Hi everybody, welcome to season 5 of the Pechay Show. I'm your host, Shari, and in this podcast, we talk about everything and anything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe maulay ang buhay sa sinibawang Pechay. Please support the podcast by following us on social media. We are on Instagram, Facebook, and Twitter. And subscribe to us on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hope you enjoy this episode.
Magtag dun, lightning round tayo, like 10 okay. Questions. Na ano lang ah, walang explanation ah. Dito kami nagplano, no? Nauna si Ava. Ready multiple choice to ah.
Okay.
Where would you want to be in a threesome? In the middle and the center of attention? Or have someone else in the middle while ikaw and yung other person are doing stuff dun sa middle? Or chill ka lang and nanonood? Ano yung favorite mo sa mga yun?
Yung una.
Ay, baby girl. Puts, ikaw.
Sa akin din, yung una.
Oh, sige.
Sige.
Oh, sige.
Sure, ikaw. Hindi ko alam, make it more.
Parang mas gusto kong try yung una din. Pero dapat, ooh. Ano, pero ano?
Bawal explanation.
John. Palo sa puwet.
Feeling ko kasi hindi siya nagiging, ano, kung kasi giver siya.
Ikaw po.
Ikaw muna, ni Mas.
Ako. Pangalawa, ayoko ng center of attention. Mas gusto, ako gusto ng mga bibig.
Okay.
Ikaw.
Ikaw, Shari.
Pwede mong dalawa.
Go.
Siguro yung second. Pero gusto ko ding bida eh.
Pwede dalawa. Yung host ka, ikaw yung dalawa. Oh,
pwede mong dalawa. Okay. Next question. Would you have a threesome with two men? Ava?
Yes.
Puts.
Why not?
Yes na yes. Charo.
Paborito yes, niya pala yan, no? Si Mayor, kunwari no. Pala sa sagot. Oh, ikaw, badi.
Siyempre, yes.
Okay. Ikaw. Yes, yes, no.
Yung tayo pabul.
Would you have a threesome with two women? Ava?
Yes.
Ay, takot yun eh. Puta.
Omskirt.
Omskirt. Explain mo ni omskirt. Hindi ata alam ni Tita Sharia.
Hindi mo alam yun, Mars. Omskirt.
Ano yan?
Alam niya yan.
Alam niya. Alright.
I'm scared ba yun?
Ha?
Ano meaning nun?
Omsim pero omskirt.
Oh, putik. Okay. Pwede naman kasing, pwede naman.
Ito na yung Gen Z meets millennial.
Oh, mas mahirap pa yan sa gay language. Minit yung ulong bigla. Sorry.
Oh, hindi na alam.
Yes, yes, yes.
Ikaw, huwag ka na pass.
Oo, no. Ikaw.
Oh, pepe. Yeah. Siyempre.
Okay. Next.
Would you have a threesome with a man and a woman? Eva? Oh, yeah.
Like matanda na, ganun. Pero hindi wheelchair level.
Man? Lalaki, kahit anong edad.
Ako, Paul, hetero couple. Oh.
Puta.
Opo.
Opo. Super. Opo.
Mayor.
Yes, yes.
Ikaw, Jen.
Question na. Pwede mang parang yes.
Parang wala applicable sa inyo. Skip na lang kita. Skip.
Tapos yung babae parang, no.
Nagsaserve na
drinks. Parang sad girl. Kasi parang wala akong gabi.
Tagapunas ng pawis eh.
Pero ano, maraming fantasy na hot wife o yung babae na gusto nilang makita yung hobby nila na nakikipag-do sa guy.
Mm-hmm. Ayun, kung ganon, go.
Maraming ganon. Maraming yun ang fantasy nila. Mm-hmm.
Pero pag ginawa
ko, go ka pa ganon? Go ka pa ganon?
Oo, okay. Go ako pa ganon.
Mm-hmm. Anong iniwan yung asawa niya para sa iyo? Uy, ganda, ganda.
Ganda. Ganda.
Gaga. Hindi, ano, mayaman ba siya, Charo?
Alam mo kasi pangarap niya.
Spoiled ka ba?
Share ko lang, ha? Pangarap na dyan maging housewife tapos yung asawa niya mayaman.
Oo, pangarap ko talaga yun. Yung kasi wala na akong pangarap sa buhay, di ba?
Gusto na niyang yumaman.
Gusto ko na lang na parang...
So parang, alam mo yung lahat ng pinaglaban ng mga feminist na working woman, hindi kami hindi kami rely sa guys. Siya gusto niya.
Sa pa sa ano? Ang sarap sa bahay ng charot.
Tumatanggap ka lang ng allowance, no?
Oo, tapos parang bigyan niya akong pera, gano'n.
Hindi pa nila nakaka-relate eh, kasi hindi pa nila na-experience gano'ng kahirap kumita ng pera.
Oo. Oh. And tsaka, parang akala nila, hindi, ito ha, parang, I mean, power. Yes, to woman empowerment. Ganun. Pero parang mahirap din maging lalaki, honestly, in this society.
Oh my God.
Ang daming pressure din. Parang madami ka din responsibilidad. Parang mm-hmm. daming expectations sa'yo na parang kailangan ganito, kailangan ganyan. So, nakakapagod din siya. So, minsan parang... Oo, parang yung mga babae na parang gusto nila gawin lahat ng gusto nila. Mm-hmm. Minsan may mga lalaki na gusto na sana... may magsabi sa kanila na lang kung ano yung gagawin nila every day para ako isa ako sa mga yun.
Alam mo, sobrang wala ka na talagang pangarap.
Oo, wala talaga ang pangarap sa buhay. Parang...
seryoso to.
Eh. Seryoso talaga siya. Walang pangarap sa buhay. Pangarap ko lang parang gusto ko lang magluto. Ganun. Tapos parang manood ng YouTube video. From WatchMojo.
Same goes that... for the
WatchMojo.
Mga
top 10 list ng WatchMojo. yun lang yung gusto kong gawin. Parang, ayaw to ng mga babae. Ganon.
Ang saya-saya.
Ang saya.
Nakaigala.
Magluluto ka lang ganyan. Parang matulog na yung asawa mo. Tapos parang kumikita siya. Tapos parang ikaw, wala. Parang nanonood ka lang ng YouTube video.
Shopping, no?
Oo. Online shopping, ganyan. Mm-mm. Parang anong ayaw niya.
Okay. naniniwala naman kami na gusto mo yun. Okay, next question.
Napaka-solemn na.
Maganda na yun.
Pag-feel ko nasa recollect ako.
Sa recollect.
Would you be jealous watching your partner have sex with someone else if it was part of the threesome? Like, jowa mo siya, ha? Like, may pag-ibig na namamagitan sa inyo.
Si Eva.
Eva.
Oh my God. Siguro sagutin ko na lang siya sa, ay, wala pala explanation. No. Hindi ko kaya.
Mm-hmm. Wait. Hindi ka magsiselos? Or magsiselos ka?
I think magsiselos ako.
Mm-hmm. Okay. Go, Boots.
Ako rin. Feeling ko magsiselos ako.
Mayor.
Kung committed ako sa kanya talaga, like girlfriend ko talaga, magsiselos ako. Pero kung FWB lang naman. Okay lang. Okay lang mag-explore.
Ikaw dyan? Alam ko yung sagot mo eh.
Oh, hindi.
Mm-mm. Hayop ka kasi.
Ikaw? Oo,
sure. Umiiyak pa nga ako eh.
Umiiyak ka, wala naman
ang iiyak. Inisip ka pa lang. Would you be comfortable having a threesome with a couple who are in a relationship? Like, super serious, super tagal na nila. Or mag-isawa na sila, ganyan. Eva?
Ako, yes. Privilege yun eh.
True.
Puta bells.
Yes, syempre. Yan yung like
Mayor. Ay, yes. Nga pala.
Yes.
Jan, yes.
Ako din, yes. Ikaw, yes.
Hindi ko lang.
Talaga?
Ngayon? Tanungin mo ako last year. Last year, yes.
Single ka.
Okay. Okay, sige. Fine. I'll have a threesome.
For the sake ba yan?
May sagot. Nakawalan ako ng credibility sa episode na. Tapos na.
Yes.
Gusto kong delete edit.
Ano yung pinaka-awkward na? Ito na lang. Ano yung pinaka-awkward na nangyari sa inyo while doing a threesome?
Awkward, funny,
memorable. Awkward, ganun, nakaisa ba?
Binago yung buhay mo. Napadungaw ka after sa bintana. Tapos, nagbago yung pananaw mo sa buhay.
kasi parang
awkward or whatever. Ava.
Ako, yung awkward siguro yung ano, ng box out. Yung CP3. Tapos, what made it awkward? Kasi sabi ko, de, yun na nga, Spitros. Tapos, sabi ko, wait lang. Kasi ganun to, no? Wait lang, ba't ka nang ano?
Eh, okay.
Huwag ka lang corner. Sabi ko, share tayong lahat dito. Tapos yung mga watcher, like, background lang. Meron sila.
Nung ginawa niya yun, hindi siya first time ninyo, right? Like, medyo matagal na kayong...
First time namin with T3.
Ah!
Mm-mm.
Tapos siya yung nag-box out?
Oo, hindi si T1, si T3.
Pero clear kayo sa, like...
Oo!
Everything, right? Okay.
Sabi ko, gano'n na, wait lang, ba't kayo nangko-corner? Tapos yung si T1, inabot niya agad yung t-shirt niya, so pinasod niya sa akin. Sabi niya, okay na, mag-ano tayo, mag-review tayo ng boundaries na. Sobrang naging formal discussion siya.
Alam, at least, oo.
Ganun. Pero, ang
weird, first threesome niya ba yun? Oh, hindi naman.
I think, oo. Ganun, so feeling ko sobrang excited niya.
Ah,
alam mo yun.
Awkward nga yun.
Oo, tapos
dun funny. Not funny.
Oo. Oh. So, doon na pumasok, like, pina-on-hold muna kasi namin si T2. Tapos, doon na pinasok para yung mag-gets niya yung dynamics. Oh. So, parang dinemonstrate pa na.
Dapat watcher muna siya, no?
Oo, sobrang awkward. Tapos, doon tinanong siya, ready ka na?
Not to muna.
Pilipinas, game ka na ba? Game na. O, tara.
Okay, so, na. After nun, nag-play pa kayo with that person?
No na. Only with T2.
X na. Okay. So, di niya na-redeem yung sarili niya. Yeah. Okay. Yun yung most awkward mo. Ikaw, Puts.
Yung sa akin, di ba since ano, parang walang preparation dun sa mismong play, di namin alam paano yung mga position.
Okay.
Ginawa namin. Una, kasi sila eh, comfortable na agad sila sa
Oo.
Ibig lang gagawin ko. Tapos imagine mo yung guy, nakahiga, tapos yung blowjob siya nung ano, girlfriend niya. Tapos
ako nagpapasuso. Ano sa'yo walang
doon? Wait lang. Itura ko na nagpapasuso ako, tapos nagulat yung... yung sa kayo, feeling ko lumapit yung mic. Nagulat yung
girlfriend. Papasuso ang buta.
Pinadighay mo ba?
Bata. Oo, parang bata. Mga 15 minutes lang ako. Hindi ko alam yung gagawin ko.
Masasamid yan.
Hindi ko alam. Kasi parang, paano ba? Paano bang position dapat? Tapos nakaganyan lang ako. Tapos nakatulala lang.
Okay. So, anong nangyari yun? Nagtawa naman ba kayo or anything?
Oo. Nagulat siya. Kasi sabi na, wait, eh, anong ginagawa mo? Umalpag mo. Kasi nakaganyan ako. Tapos
na yung mga.
Parang ano, nagulat sila. Sila na lang pala yung ano, nagpa-play. Ako na, nanonood na lang ako kasi hindi ko alam paano way insert.
Makikadal ka na lang ba after?
Tapos,
Mars, pahag yun. Naman oh. Pamurf ko naman ako.
Pahag naman oh.
Oo, tayo ganun.
Yakapin nyo naman ako. Okay. Hindi pa. Well, hindi na. Beginner din sila, right?
Like, kaya wala din.
So, I guess okay lang yun. Pero kasi kung experience sila, parang
responsibility nila yun.
Couple to make the third
comfortable, right?
Everything. Ikaw, Mayor, ano yung most awkward mo after out of your like 100,000? Hindi lang isa lang. And stand out.
Siguro yung ano, may tinry kami position na ano, yung lotus position na nakatayo.
Wait, paano yun sa tatlo?
Yung nga, sa tatlo. ang gagawin dapat, double penetration siya, pero nakatayo kami.
Oh my tapos God, buhat, buhat.
Wait. Buhat namin yung girl.
Malay yan.
Ulit.
Sakit sa balakang.
Double penetration, tapos nakatayo.
Double penetration siya, pero bubuhatin namin yung girl. Tapos nakatayo kami dalawang guys.
Ganun.
Ang nangyari, nangalay kami tapos na parang na out of balance yung isang guy. So, syempre, nung out of balance siya, dala-dala niya yung girl, tapos ako, hawak ko rin yung girl, dala-dala rin niya ako. Tatlo kami out of balance. Kasi nakakapit ako, parang mabuhat namin yung girl kasi, kailangan nakakapit dito ako.
Imagine, para sila naglalaro ng London Bridge.
Kaya, mahirap. Kaya nung out of balance yung isa, lahat kami, damay talaga.
Okay.
Oh
my God. Wait, wala bang nabaling parts?
Wala naman.
Nagsalantas ba kayo after, Mayor?
Yung isang guy lang na medyo na nasaktan lang yung balikat
niya. Kaya nadaganan niyo?
Oo, kasi siya lahat ng siya nag-absorb ng lahat ng
Kasalanan niya ba?
Of course. Kasalanan niya. Kasi hindi naman sinasadya na na out of balance siya kasi buhat-buhat.
Okay. So, nung nangyari yun, tinuloy niyo pa?
Nagpahinga lang saglit.
Ah.
Tapos dinuloy pa rin.
Tumawa ba kayo?
Nung una, syempre namin tinignan yung babae kung okay ba siya. Pero yun, nagtumatawa naman yung girl. So, tumawa na rin kami.
Nakaya-green seat. Okay.
Oo
nga. So far yung sa'yo yung winner. Ikaw dyan.
Awkward siguro yung wait lang. Yung parang hindi ma-turn on yung pangatlo. Kasi, ewan ko, parang kami kasi gusto namin parang lahat syempre lalabasan, ganyan.
Mm-mm.
Parang hindi lang kami. Tapos siya parang sinabi nung nawala siya sa mood. Di ko alam kung bakit. Awkward ba? Yun lang. Parang,
wait, pero tinigasan ba siya?
Tinigasan siya.
Pero walang
hindi ko alam kasi parang siya nag-iisip, parang nag-overthink siya. Hindi ko alam
kung
ano yun. Parang, tapos parang after nun, biglang tinanong niya ako, parang masaya ka ba sa ganitong setup? Ganon. Parang inisip ko, ba't siya nagtatanong ng ganon?
So siya hindi siya masaya?
Yung third, siguro yun.
Hindi ko alam. Hindi siya nag-enjoy. Malungkot naman ang kwento mo.
Ang lungkot niya. Oo nga lang, ang lungkot niya. Parang, kasi kami parang next time naman siya, parang mag-enjoy lahat din yun. Parang siya, parang, actually.
Nawala ng gana.
Oo, bago mangyari yun, parang finafuck ko siya, ganyan. Tapos parang malapit na siyang labasan. Tapos parang napagod ako, so hinto ako sandali. Tapos, mula noon, parang di na siya na third, parang di na siya, nung parang,
wala na.
Oo, nawala na siya, ganyan. So parang, nung umalis, yung partner ko sa kwarto, parang bigla niya akong tinanong, masaya ka ba sa ganitong setup? So parang ako,
masaya ka ba talaga?
Oo, ganun siya. Parang ako, ano ba siya? Parang nag-de-develop na ba siya ng feeling? Di ko alam. Kasi di ba hindi mo naman yung tatanong kung, ba't mo ako tatanong kung masaya ako sa, alam mo yun? Parang di ko alam.
Mm-hmm.
So, yun lang, parang sa akin lang, parang disappointing siya and kaya ayoko nagpaplano kasi parang feeling ko pag magpaplano kayo tapos parang magiging magse-share ka ng mga hopes and dreams mo dun sa third parang hindi parang nabibreak yung fantasy so mula no parang ayun nakadisappoint lang siya parang hindi siya ganun ka-awkward naman ayun
okay.
Sorry kung nakaka-depress.
Parang na.
Hindi ko siya ako nakaka-depress.
Nag-bring down yung
Hindi pa naman ako na-utot.
Pwede ka naman, motivational speaker.
Formalan na yan.
So, yung first time ninyo, as in yung pinaka-first threesome, sinong nag-initiate? Kayo ba? Or yung ibang people involved? Kayo ba?
Ako sinabi ko siya kay T1. Nag-work siya, tapos naka-break siya, tapos sinabi ko sa kanya, habang nanood ako ng movie dun sa place niya,
Tinanong ko lang na parang na-try mo na engage three-way. So, yeah, I have like two girls or speed rooms. Sino pa, do you wanna try? Sabi ko, yeah. May nakikita ang prospect. Sabi ko, yung sa tapat na unit. Pag-iing mga kuya doon. Tapos sabi niya sa akin, you know what's funny? They all find you attractive. Ganun. Siyempre, baggage. 18. Tapos pupunta doon sa fresh unit ng bachelor. Oh, fresh. Fresh meat. Fresh meat. Monterey pala to. Tapos okay. Ayun, sinabi ko yun. Tapos yun pala, di pa kami nakakapag- like kami tatlo na pa-plan. Nilapit niya na doon sa isa. Yung gusto kong makaplay. Para pumayag siya. Pero yun nga, yung first time na yun, nanood lang daw muna. So doon yung manood muna. Kasi baka daw, hindi niya, parang hindi niya ma-feel yung vibe or hindi siya ma-turn on. Or baka fantasy lang yata, hindi niya gusto mag-act upon doon sa fantasy niya.
Yeah.
So yeah, ako nag-initiate. Ganun tayo, kalanding bata.
Probably
the vigor is there.
Okay. So, si Poots, hindi siya yung nag-initiate sa yayaan.
Oo.
Pero, yung mga actual, may initiative ka pa. Initiative talaga.
Ano lang eh. Yes, nga. Ano,
so pero nagpasuso siya, di ba?
Oo.
Hirap so, naman.
Sumusunod lang ako sa kung paano yung game nila. Ganun.
Go with the flow.
Gawin natin, oo.
Okay.
May tanong pala ako about dun sa experience niya.
Sige.
Woods. Like ano yan? Boring, no? Tara, ganun. Or paano siya nag-escalate?
Or horny ba sila o bored?
Kasi ang setup, magkakatabi kami, tatlo kami. Tapos parang naglalambingan sila sa side. Tapos ako nagpo-phone lang ako. Tapos sabi ko naman sa friend ko, go lang. Parang wala naman akong pakialam kung maglambingan. Kaya dyan, tapos, nagulat ako. So, nag-phone ako. Nag-chat yung guy. Sabi na, join daw ako. So, parang nahihiya daw na yung isang friend ko na magkakausap sa akin ng personal. Kaya through chat. Kahit magkakatabi lang kami.
Kaya nga.
Oo. Tapos parang, paano ba? Tapos parang sabi ko, okay, sige. Tapos parang, yun na, nakalimutan ko na kung paano siya nag-start talaga. As in, pero lumipat kami ng pwesto. Kasi nasa sala kami eh. Sa aming kwarto. Kasi baka mamaya magising yung mga tao. Tapos yun, dun na.
Ikaw mo yun, naalala mo pa ba? Sa dami ng nakalipas. Yung first mo.
Ang question mo, yung sino nag-initiate mo?
Oo.
Usually, yung...
Kasi yung first time mo, ha? Yung first time mo.
Ah, yung first time. Nung, syempre, yung first time, medyo nahihiya ako. Kasi, syempre, mag-asawa sila. Baka mamaya gulbihin ako. Gano'n. Di ba? Or, ano. Eh, yung time na yun, malaki yung tao. Eh. Malaking guy siya. Like, basketball player siya.
Parang,
sobrang laki. So, sabi ko, baka mamaya buhatin ako pagkakita niya. Nakikipag-play ako, di ba? Pag-play ako sa asawa. So,
hindi yun.
In medyo ano nga nahiya ako na.
Okay. Hindi ko na-expect yun. So parang ano, nag-evolve si Mayor. Okay. Ikaw, Jan.
Hindi ako.
Hindi ka nag-initiate?
Hindi. Siya. Di ba nga, ang
bigger. Yeah, no, hindi yung
open-minded. Siya yung conservative.
Yeah, person. I mean, hindi yung planning or talking about it. I mean, yung act itself.
Hindi ako.
Ika din?
Huh? Oo. Diba? So, ang weird nga. Ako. Parang ako yung sabi na, oh, open ako sa lahat. Ganyan. Siya yung conservative. Pero siya yung nag-initiate. Kaya parang hindi ako naniwala dito sa mga conservative. Eh. Parang, feeling ko sila yung parang may gusto. Hindi lang nila, ano, parang bigyan mo lang sila ng parang feeling na parang, it's okay to express your sexuality. Ganun. Or
okay, pero why? But why? Nahiya ka?
Hindi, kasi nga, kung ako, parang gusto ko siyang sabihin na gusto ko siyang gawin. Pero, alam ko na first of all, monogamous siya. Pangalawa, very conservative siya. So, never kong in-open up sa kanya. Pero, open ako sa fact na parang very open ako sexually. Gets mo?
Okay.
O parang hindi ko hindi ako makapag-initiate kasi alam ko in my mind conservative siya.
Mm-hmm.
At hindi siya open sa ganun.
Okay. So you were like protecting his feelings and stuff.
Oo, parang
hinayaan mo na lang mag-start sa kanya. Tapos,
hinayaan kong sa kanya magaling kasi.
And ganito yung in-imagine ko. So si Joa.
Oo.
Hinimas niya yung guy.
Wait lang, initiate as in act? Parang
dun
mo? Akala ko nag-initiate. Okay. Initiate.
Ikaw.
Ako.
Mm.
Hindi, okay. Siya. Wait, siya. Kasi, may mga times na ako, may mga times na siya. Okay, ganito.
Yung pinakauna siya, nga. Yung first choice
ano
of
kasi
you.
Siya yung klase ng taong.
Nakikinig ka ba?
Siya yung klase ng taong, gusto niya parang ang tawag doon, parang very organized siyang tao na parang okay, gawin na, start na, go.
Ganon. May timeline.
So, siya talaga usually nag-i-initiate. Ako yung klase ng tao na parang ayun, basta ganon. Siya yung lagi yung explain. Basta siya yung nag-i-initiate lagi. Okay. Ako mahirap kasi ako makarating doon sa mood na parang okay, gusto ko na alam yan. Siya parang go siya agad.
Ayaw, parang ganon pa.
Oh.
Okay. Last question. Kung may nakikinig sa episode na to, kung may nakikinig na nagbabalak or fantasy nila yung threesome and they're thinking if perhaps ready na silang i-try siya, like for real.
Mm.
Meron ba kayong mga expert advice or tips or reminders sa kanila bago nila gawin yun?
Siguro may bibigay ko na tip is check yourself if gusto mo ba talaga to 100%, like even after na wala kang mararamdaman na parang reservation sa partner mo, kasi for me I think normal naman kapag let's say couple kayo, like romantically involved or kahit FWB, parang may slight chance na you'll feel jealous, parang ganun. Pero dapat mas nagigets mo, ma-objectify mo where it came from and kaya mo siyang i-address dun sa partner mo and dun sa naka-play niyo.
Mm-hmm.
Hindi yung kayo lang dalawa magdi-discuss kasi dapat marinig din siya nung naka-play niyo eh. Kasi makaka-apekto yun sa overall performance, yes. And di naman sa pang-gatekeep, but I have to say na threesome is not for everyone kasi it could be mentally, physically, sexually exhausting. You could feel parang over-sexualized at some point that you like it. And then few months after or few years, you will feel na parang, I didn't feel good at that time or at that point in my life na parang naging escape siya. Mm-hmm. So you have to be mentally prepared.
Yeah.
Like, ooh, ready na ako, ba? Let's go. Hanap na tayo uni or bull, parang gano'n. And check your partner then if fantasy or kink nga talaga yun. Like, mas okay siguro if kink rather than fantasy.
Yeah.
Ewan ko sa akin lang. Kasi
agree.
Ako, hindi ko alam kung tama ba intindi ko. Kasi pag kink, you will do something to fulfill it. And like, with fantasy, it could just live in your mind. So, maganda na parang kayong dalawa, alam nyo, saka mag-clear kayo dun sa boundaries ng play. Mm-hmm. Like, speaking from experience, D1 and D2, when they offered that, wala silang guidelines. They just want to experience it and that's it. Mm-hmm. Na-prolong pa siya, diba? So you have to be clear with what you want.
Ikaw, Garapot.
Ayun, I agree with Ava. Kasi nga, parang mahalaga talaga na mentally ready ka. Kasi minsan may mga time talaga na parang sa experience ko din, since di ba biglaan siya. Though nakikita ko na yung sarili ko na gusto ko siyang gawin, pero parang hindi sa ganun para na may awkwardness. Kumbaga hindi kasi prepared eh. Though masaya naman siya kasi kumbaga spontaneous eh. Pero mas okay siguro na yung first experience mo ay yung ready ka talaga. Tapos prepared. Kumbaga, hindi ka lang nabibigla, ganun. Yun, kaya parang minsan hindi maiwasan nga. Tama si Eva na parang may mga times talaga na may isip na mo na
bakit, parang ganun, magtataka ka sa sarili mo, bakit mo siya ginawa. Kasi, though, ano, kumbaga, hindi naman sa nagsisisi ka, pero parang mas naiisip mo lang, nai-imagine mo sa sarili mo na mas may okay pa pala na sitwasyon bukod doon, doon sa first time mo. Kasi syempre, parang gusto mo yung first time mo talagang, ano eh,
yeah,
kumbaga, perfect, ganun.
Yeah.
Ayun, kaya mahalaga yung preparation.
Mm-mm. Ito. Mayor, ano pong may papayo nyo?
Mapapayo ko siguro sa mga 30, mapabullman or unicorn. If ever nagkaroon kayo ng chance or opportunity na may ma-meet kayong couple na gusto ng threesome, dapat una sa lahat maging ano kayo, respectful pa rin pag nakipag-chat. Wala, it doesn't mean na makaka-play mo yung girl, eh may karap na ka ng bastusin siya, parang gano'n. Isa pa, wag din demanding na parang ikaw yung self-entitled na, no, mga gano'ng bagay. At pinakahuli, siguro, ano, wala kang karapatan para agawin siya yung wife. Yan, yeah, gano'n. Kasi usually gano'n nangyayari. Nagkakaroon na ligawan, makuran, gano'n. Parang inaagaw na yung wife mismo o yung girlfriend doon sa hubby. So, it doesn't mean na nagkaroon ka ng chance makaplay siya, make rights ka na na maging girlfriend siya o agawin siya. Diba? Parang ganun.
Yeah.
Huwag ka maging cause ng paghiwalayan nila. Mm-hmm. Parang, ayun.
Okay. Thank you po for that beautiful answer. Ikaw, Jan?
Well, ako, parang lahat ng sinabi nila tama. Lalo na yung parang dapat sigurado kapag gagawin mo siya. Yung tama yung sabi ni Puts na may times na parang mangyayari siya right in the moment and it would be difficult for you na parang to think about it. Parang wala kang time para mag-isip kung gusto mo ba siya or ano. So, pero wala eh. Parang kailangan mo mag-decide sa mga ganong sitwasyon. At kung ano man yung maging decision mo, dapat panindigan mo siya. Yun yung sa akin na kasi hindi pwede na parang ewan ko, parang well, hindi siya related sa threesomes pero I've been in parang very awkward sexual encounters na parang hindi ako masaya sa ginawa ko din. Ang pinaka okay na gawin, parang kung di ka maging masaya, parang yeah, parang I took responsibility for it, parang I inisip ko na parang yeah, at that point of in time, parang yun yung choice na pinili ko and I will take responsibility for it. Ano man yung ano, kasi pinili ko siya eh, parang at that moment I could have said no, I could have said yes. I could have ano, parang chose a different option, pero I chose that. I know, parang alam ko, parang I have the power to choose, but I chose it. So yun lang, parang maging ano ka lang, maging sure ka na gusto mo siya at panindigan mo.
Yes.
Kasi yun nga. Ayun, sa couples naman, parang, I mean yun, mahalaga communication, pag-usapan talaga. Kasi iba pag couple, iba pag individual, iba yung gaya na sinabi ni Mayor na yeah, mag-isa ka lang, mas feel ko nga minsan pag mag-isa ka lang mas madali. Although I can be wrong, pero mas madali kasi ikaw lang nagde-decide for yourself. Pero pag couple kayo, parang kailangan isipin na
may relationship diba? Kayong babalikan.
Oo, yung relationship after. Pinakataya eh. So, mahalaga na pag-usapan nyo siguro kahit magkaroon ng conversation beforehand. Ganon. Basta huwag kang gagawin, huwag mo, kung siguro yung pinaka-safe na gawin, if you're in doubt, don't do it. Yun lang. If you're in doubt, don't do it. And kung hindi ka 100%, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Kahit na 99% ka, pero may 1% na nagsasabi sa'yo na
ayaw. Siya, pagsisisiyan ko ba ito?
Huwag mo na lang gawin.
Yeah.
Diba?
So, okay,
yun lang. Para walang miss.
Huwag mong i-risk yung relationship.
Yes. And yung ano, yun nga, agree ako doon na parang few years or nabanggit ko na siya kanina. Like ngayon, pag naalala ko, share ko lang. Huwag kayong masyadong parang sunggab ng sunggab. You have to let yourself simmer kung ano or absorb kung ano yung pinasok nyo. Kasi ako ngayon, meron parang regrets at some point. Parang sana hindi ko na siya ganun finulblow na tinry at that age. Kasi yung hirap after that wild phase in my life, like, na-stuck ka sa almost 3 years na, could say, boring yung sex life, yun yung mag-jowa. Yeah. So, from that high, tas babagsak ka ng ganun.
Ang curious lang ako, hindi, pero, ano yung kay Eva? Ang curious lang ako, bakit ka nagsisisid doon sa experience?
Siguro kasi hindi ko fully na-explore. Tapos, looking back, I was hyper-sexualized nung isang parang some point na sobrang tindi nung play na looking back, sobrang intense na pag naalala ko siya ngayon, it's a bad memory for me. It's a good experience, a good lesson. Mm-hmm. Pero it's not a good memory. It's not the best memory that I have with those people.
Mm-hmm.
Parang sad lang, ganun.
Yeah, just don't let it define you. Parang it's just one of the millions of experiences you're gonna have.
Experience lang.
You know, parang buo ka pa din. You're still like
a
complete person. Ganun. Mm-hmm. Parang, parang lahat naman tayo, parang may experience tayo na ayaw. Ako na, madami
din. Oh, yeah.
Pero, di ba, parang, pero hindi ako yon. Parang that's not me.
Yes.
Yung iniisip ko. Parang, it doesn't define me.
Tama.
Di ba?
Pero sana huwag matatakot yung mga listener to try. Lalo na't kung
interested
sila.
First of all, masaya siya. Very important, yung I think na-mention na to kanina, but very important to do it if threesome siya eh. So, like, there's like 3 people involved. Hindi lang siya decision ng isa. There has to be consensus. And hindi lang siya parang bato-batopic kayo na ito yung gagawin natin. Parang it has to be an inner kink, I think. Kasi otherwise, mas prone to regrets maybe and parang afterwards you think it's a bad decision or it puts your relationship at risk. But if both of the people sa couple are into it, it's something they want not just to try but they want it, you know, then mas less likely yung magka-riffs sa relationship nila before, during, after the thing. So again, communication plays a big part in that. And be honest. I mean, yeah, anybody can communicate, but what if you're not hindi ka honest? Like sinasabi mo sa partner mo na, yeah, I'm into that. But then, deep inside, parang umiiyak ka na hindi ako sapat and all that drama. So, right? So, lahat nung mga sinabi nila are very true and they come from different perspectives. But I think common ground is be honest with yourself, with your partner, and with the third person, and communicate. And unless super open and cultured person ka like dyan, planning should probably be part of the process unless yung dynamic nyo it works. But I'm thinking for myself, kung ako, I would love to like talk about it before bago ko siya gawin. And I think madaming ganun mas magbe-benefit sa ganun, like lalo na kung may questions sila and hindi siya like hook up lang and if it's like you're part of a relationship.
Siguro sa mga couples, if ever na dumating sa point na may nagkulang or hindi na kontento, hindi sagot ang threesome.
Yun!
Nasalistahan
ko yun eh.
Diba?
Nasalistahan ko yun kaso.
Communication pa rin. Tama yung sinabi ni siya. Communication.
It's not something that will fix your relationship.
True.
Parang ano lang yan eh. Parang
hindi.
Parang magkaanak tayo. Hindi po
therapist ang mga unicorn.
Hindi siya, ito na naman tayo eh. Parang low quality vulcasil. So, over time, lalabas din yung butas ng tubig. Basta, analogy ko, vulcasil. Vulcasil, sponsoran niyo po.
Ako lang, balik din sa pleasure principle. Parang ako talaga, yung mga ganyang kinks, yung mga ganyang kinks, yung mga ganyang, mga deviations from what's ano, tradition, ganyan. To me, the purpose talaga, para sa akin na, hindi ko alam, para sa akin ang purpose talaga niya is to
pleasure.
Explore and to parang pleasure. Yun
yeah,
talaga.
It's to feel
pleasure.
Good.
Mm. It's true for couples, it's true for individuals. Isipin mo, if you're, kung couple kayo, gusto nyo gawin siya, because of pleasure, not because gusto nyo improve
your relationship kayo, nyo, or may problem kayo, pleasure. Yung makalimot.
Diba? Gawin nyo siya kasi gusto nyo masarapan. The same yeah. with individuals, di ba? Pumasok ka, baka naman kasi may ibang individual, pumasok sila kasi parang gusto nilang maghanap ng pagmamahal. Alam mo, hindi siya lugar para maghanap ng pagmamahal. Parang gawin mo siya kasi you want to explore yourself, your sexuality. Gusto yeah. mong itry to for experience or the story. Kasi writer ka, gusto mong magsulat ng piece about, alam mo yun, parang
yeah.
di, ganun siya pa for me. Parang
no.
it's about the experience, it's about the pleasure. Nel, hindi siya,
tama.
Hindi siya
it's ibang, about the pleasure.
Oo, be clear with that goal. Para sa akin na,
yeah.
be clear with that goal, yung pleasure na yon, and you will enjoy it. Diba? Parang yeah. may isasantip, may ipaprioritize mo siya eh, kasi minsan may, yun nga, may mga iba na parang baka may
diba
love,
yung
baka
point, mag- right? Yun oh, dapat yung punot
yun. Yung point dapat.
And with any other kink, like, hindi lang yeah. naman threesome eh, with any other kink na gusto, napapasukan
uh-oh.
Mo as an individual or you as a couple, it's all about kink. I mean,
pleasure.
You know, it's
uh-oh.
About experiencing pleasure out of something mm-mm. that you share or you want for yourself.
Oo. Kasi nga, diba sabi nila, for the first time in so many, ano, so many millenniums or centuries, ngayon lang yung sex, ginagamit siya for pleasure. Before, ang purpose niya, reproduction.
Yeah.
Ngayon, we're able to use sex to, ano, find pleasure. And yun yung parang, yun diba, unless yung gusto magka-baby, diba?
Sige. But,
yeah. Diba? So, yun nga.
Okay, yeah. Gusto po namin magpasalamat sa special guests natin ulit for tonight. Mayor, thank you po sa patnubay at pag-aalaga sa mga residente mo. Residente, ano ba yung tamang word?
Sinasakupan.
Okay. And thank you, Algara Puta, with the best name.
Yes.
And sa kanyang pa-virgin na voice. Thank you kay Ava na
thank you, Miss Sherry.
Wala kayong idea. Isa to sa mga super supporters ng show. Kahit, di ko alam, ilang seasons ko na siyang nakakausap, pero, yeah. And, promise, magkikita tayo soon. Hindi natutuloy. Patawarin
daw. Ituloy na yan.
may grand EB daw yung Pechay. The Pechay show. Tapos,
mawagayway tayo ng Pechay.
May banner, tapos Pechay lang. Like, walang words.
Thank you for having me. Thank you for having us. Hindi ganon.
It's an honor.
Tama. And a responsibility. Charot. Sobrang daming entry.
And, Papa, thank you pa ba ako sa'yo? Thank you kay Jeff
for
coming back. By the way, siya yung nagpangalan ng show, guys. Sa kanya galing yung The Petra Show. And yung, yung tagline. Baby namin to. Kasi bored kami nung
pandemic.
Nung umpisaan. Nung March 2020. Thank you, guys. Thanks so much.
Thank you.
Thank you.
Sorry.
Mag-threesome tayong lahat, charot.
Hindi na threesome yun, tanga.
Hindi na pala threesome yun.
Orgy na yun. Okay.
Orgy.
Bye!
Bye-bye!
Thank you.